گۆڕن گەشتێکی هەفتانەیە بەنێو جیهانی هونەری بە هەموو جۆرەکانیەوە. هەموو ڕۆژانێکی دووشەمان لوقمان ئەحمەد پێشکەشتانی دەکات.
گۆدارین هێژە جارەکە دێن بخێرات ناوە دکم دێ خەلکەکە نو ژی بەرنامە دەنگ و ڕەنگی میوانامنی وێ خەلکی هۆزان جانەیە. هەر وسا دەنگبێژ ئاکتەر دەرهێنەرا سینەما و چالاکوانە ژی گۆ بە جل و ڕەنگی خوێ دەنگی خوێ بە هەموو شێوەیەن خوێ ناسنامەیە کوردی دێ پێش و دریا وێ ناسنامەیە دێ هونەرە خوێ ژی شانی خەلکێ دێ. Ez gelek spasiya te dikim, hunermenda hêja canê gotê vê derfet dam û tu bû mêvana min.
Ez jî gelek spas dikim, te jî ez kirim dengê Radyoya Amerîka, ez gelek spas dikim û bi rêya radyoya we dengê min bigê çar ferçeyê Kurdistan. Her kurdekî li kî derê hebe û silav û rêzê xwe ji wan re dişînim û dengê min hûn digihînin wan dubare spas.
Gelek spas bote jî. Dixwazim bêtir derbasî nava jiyana te bibin. Ew hûrbûniyê jiyana canê çawa yî. Hûrbûniyê jiyana hunermend çawa derbas bin. Dixwazim vegerim hinekî li paş, li welêt zaroktiya te û ew jiyana zor û zehmet li Bakurî Kurdistanê go yani heya demek dirêjî gelekî zor bû. Dixwazim hinekî tu behsa wê bike û destpêka te kirêdana te bi hunerê ve yani di nav malbatê de bû, li dervî malbatê bû, çawa te derbasî nava jiyana hunerê bû?
Belê, ez hunermend zanê weke keskekî ji Serhedê, ji bazarê Erzurumê, Qereyaziyê. Ji eşîrekî zirikya malbateke axa hatime dinyayê, ji wê malbatê jî neferekî me. Û neh xuşk û bira bûnin, tu zanî di nava li miletê Kurdistanê taybetî, rojhilata navîn taybetî, ya bi taybetî ki xwê herî mezin, herêma Serhedê, bi axatî û bektî û bi dîn û bi ol û gelek van feodalîzm gelek giran e di rihêwan da û jinekî rabe ji bajarê Serhedê bi serê xwe bibe hunermend helbekî şef û merdî jî gelek zorin gelek giran e. Di temenekî pir biçûk da ez 5 salî bûm ji xwe bavê min sûr rehma xwedê behsa dayîka min hebû xuşk û birê min hebûn ez ya herî biçûk ya keçika herî biçûk bûm apanê min hebûn îja tu zanî tu di bajarê Serhedê da keçikekî bêbav mezin bibe ji de zor û zehmetî hene em 5 xweng bûn 4 bira bûn temenê biçûk da dayîkê min tevê apanê min em zû zû dan ez temenê xwê 11 salî vesewicîm ji ber wî gelek zor û zehmetiyê giran di zaroktiya min da jî zaten min keçik bûna xwe mezin bû nedîtibû min bûkiya xwe jî nedîtibû vê rengî gelê
Çawa bayê hunerê te kişand? Ji malbatê kesekî hunermend malbatê di nava malbatê de hebû yan civata dewra te yan jî rewşa gotî tê de bû tedî carna rewşa zor û zehmetî jî hunermenda çê dike hunermend huner dibe deriyek ji bo go yek hestê xwe derbirîniyê xwe bide ber çawa.
Tu zanî di temenê biçûk de ku ez zewicîm dê bes û kar û barê malê min nikaribû bikira di temenekî 13 saliya min da hêwî hat ser min. Keçikekî min çê bibû, hêwî hat destê yani di 14 saliya xwe da ez mecbûr bûm ji malbatê û ji zilam û ji eşîrê û ji zewacê qut bibim. Wextê ku ez ji zewacê qut bûm tu zanî eşîr pir zor e. Meriv zilamekî keçikekî zilamê xwe berde di Serhedê da di taybetî gelek hêsan nîne yani pir zor zehmetiye wî gelek gelek mezin heye ku ji zilam biqete. Yani zilam nayê ceza kirin, zilam deh jin jî ba aniya ne ceza nedibû. Eger jin ji zilam biqete ceza tê xwe gelek mezin hebû. دایکی من از آلیکاری متر ام زی باجاری درکتم براکی من در باجاری ادن دخان اونیورسیتی دوی زمانی دا و دایکی من از برم آویتم برای من دایکی من برای من از به سالا وشارتم حتی سال من وشارتم دوی دمی دا از کسی من قید دبستانه کرن نوم دبستان خواه ج دبستان را نگوتن زاروکا ویه نگوتن میری خوب بابا چون که به امری من زاتن فارده پانزه سالی بو اری وانا جین نزانی بون زاروکم بها دایی که من زاروکی خوادی کرو و برای من جی بتزی من خوادی کرو مشان دبستانه حتی دمه که دریش پشتی مالبات وان پی حسیان اپانه من پی حسیان مجبور جیه من گوهاره رابم خواهی مل ادن لی استانبول زوجان دو یا پشتی تو از مبرنج خامن وشیره چون لیسیجی معلمی من دنگی من گذار کرد گله دنگی که خواهش بو لی دولت میدا سرحدی دا دنگ بیش پر هم
ساکرو
تم بهات مالباتی میدا کلام دگوت از تم دا جموی میزن بو دا مالباتی میدا گله دنگ بیش دا هاتن با ویم خوشی زمانه که گله کلام گوستیه لیوه که دنگ بیشه که جداتر مالباتی در نکرده بو لیجده بو دورا پرده هاتن یعنی از بدنگ دنگ بیشه میزن بو بدنگ رایدونی ایریوانی میزن بو دایی که من بابی من تن رایدونی ایریوانی رد کرنه دنگ میرم خان عیشه شا محمد عرفی جزراوی کوس آغا میوان دنگا گله گله بیست یعنی امبوان دنگا میزن بو ایزا وقتی که مشاندن بخوامن راگوتن گو دنگ من کارن سر دنگی وی بمینن دوی دمی دا خامزی از برم جم ماموستی مزن ماموستی ج ارزور می بو بخوا اصلی خوا عریف ساخ از مبرن جم کولیجا عریف ساخ مت کولیجا عریف ساخ دا از با شانکر دنگی گوریه جوی شونداشی مقرار دا از دادن هنرمند اما نه هنرمندی چکی بس هنرمندی کردی دایتی منو ارقرار دا انا
اسپیکاته وقت هنرمند انبیشت درکه سر صحنه لطرکیه بو یان پشتی تدرکت اوروپایی وقت یعنی خوب ده اشکره کرن ایجاب رنگی خواه رنگی جواز و جدا یان دندره ترکی تا دست بیکر
نا من هندره ترکی دا من دست با کولیجه کر از ده ها چومه دبستانه کولیجه ترکا و من لسر دنگ پرورده دیست پشتی عریف ساخ شخواه مرا گو گو دنگی وی کرده واریه گو از نخازم از زیده دنگی وی خرابه گو با دوسته ساله چه درس گرتیه بس در رنگی هنری دا گو گوری که پر جدا لسره اوتانتیک کردیه گو را دنگی وی خراب نبه گو از جرا سیدی چکم آلبیمه چی چکم عارف ساخ آلبیم امنا یکمین از چاوی ده ها پانزه سالی هبوم آلبیم امنا یکمین درکت دنودو گدادا هل استنبول آلبوم درخست پشتی آلبوم درکت با کردی آری ساق جمرا ماموسته که گرد یکی کرد و یکی ماموسته ساز او بخوشی نها و ماموسته من نها لقانا با بجی کازم بورا باسو سلاو سازی را بچینم و رحمه خوابی لیبه شیار فارقینی جی و لسر دنگی منی اری هنرمند شیار لسر دنگی منی کردی و لحچه کردی از هلبس دادا باش بخوینم او رای مدا نیزی که سال اکی جی مدرسی جوان هر دو ماموستا گر پشتی آلبوم همون درکت ناو آلبوم ری وای در ناو آلبوم دا صدام پر خرابه و لسر سادام جه هلبسته که چه کرنج مرا کره کردار راوه سادام پر خرابه خوج مرا ناوه اکی همون تر ویرامن اتلام مرتیده گوت ببی آلبوم اخوه از درکت مپیاسه پشتی وی زور زحمتی در نوا ترکیه دا پر دستی کرن پشتی آلبوم درکت آلبوم در پیاسه دا سربس نهات فروتانه آلبوم هر کسی به دزید دستی خود جیب خود دا فروتن گلک رقمه کی مزنجی آلبوم هات فروتانه وی چاقه گلک زور زحمتی جهاتم پیشامه ایزا زحمتی مالباتی مدا آلی کی اذا زحمتیا دولتی هستی شما پشت چندکی مدت با آلبومی که دنبجی کرد لیلی دایه آلبوم من گفتنی وی اوی خواندنی وی در استودیوی دام خلاص کرد از کتم حبسی یعنی کتم زندانی درگاهی به سوچ به ایفاده من گردن از نزدیک نه مهمم حبسی را لحیلا وانه پشتی نه مهشون دا نه ایفاده نفسشم مکس ناس نفسه هر جمعه را دگوت اپو ناس بکی من اپو تا دگوت زانی بو اپی من هیه از اپی من جگل فیمه بون اپی من جگل فیمه بون مبو کجن یا من دگوت اپی من هم دگوت کن بیجن اپی من ایوان مبو کجن مگو قرا اپی من نیکن جیم از اپی من را نیکن مکس اوانا جیز اپو زبوی بریز
عبدالله جلان گفتنه
بله بریز عبدالله جلان گفتنه مگو من نزانی بو پشتی که از کت محبسی از پانزه رو مام دی اشکنجه که گلک مزنده مثلا عمری من پانزه سالی بو اشکنجه که نای آقل و حد و حساب انسانا لبدن آمن در مکره پشتی من برن اسکریا نخوشخانا اسکری از پانزه بیس روز نخوشخانا اسکری دا مام جبرکو ازاروک بوم از گلک برتلف بوم جانه من گشتی که رش کمر بو پشتی نمرم گیری من آنین حفظه پشتی نه مهی من تمام بو تو ایفاده که پشتی که تنه بو من بردان پشتی وی از وقتش حفظه در کردم اشتر کرد چنن تاریخا کرده چیه از چما حاصل نگستنه بدل چما آقا سادرانه در حبسی دا براستی جه از گلک سیری دیروک و تاریخ و ادبیات کردستان بوم در پشتی وی اشکنجه دیمه که گره که مرو دیروک آخو ناس بکه دیمه که گره اشکنجه که ورمه ببانه زانم
هم هیویدار نو سابه هیویدار نو سابه راستی لیم خابه نولو
دیگه وی رنگی از هینه کردستان بوم سیری کردستان بوم در زمان کردی بلی من باش دزانی بوم لیبت من نزانی بود ترک و کرد چنن از پشت هفت سالیا خوششون دا از زمان ترکی هیم بوم ایزار بدل اکی مزن دوی حفظه دا من دا پشتی ایش حفظه در کسن ایجا دولت قد بشی مبرنه دا پشتی از بریندار بوم از شبکی دفی دا چوبم شبی شاهی دفی امجا شاهی در کسن لبرداری مالا من دیسا لبرتری مالا خامن گله بری متن اسپسی گله برین دار بو پشتی مرم دیه من آویستن پشتی من دیستن من برن نخوشخانه کی شخصی ترکا کلینیک از پشتی چل رو دو داری داما پشتی چل روی شون دا من گله کنه کی حوال موال ناس کرن ده حبسی دا از هینی کردی بوم لوی درکی اجبر کو پککوی چاقی تنه بون اپو جی هه بون منو پک کی نزانی بو اپوجی هبون اپوجی پی حسیان گلک حوال هبون اوانا شمرا پاسپورت ماسپورت خستن زانی بون دا جیانا من ترکیه که ته خطر که گلک نزن پشتی لوی در کی من در خستن اوروپا از هاتم اوروپا تداوی بون از نزیک ال اوروپا هشت جرا اوپراسیون عملت بون دوسی گلا گلک خطر بو گلک خراب بون رویم جیکر بون گله خراب درست بون گله کی دسری هستی سیگانو کم دام ابو پشتی حش جرع عملت بون از پشتی ویج و دلای خلاص بون آنها از باشن.
گهدارین هجام گشتن داویا وی خلکی جبرناما دنگو رنگ ده پرچه یکم جه پیوینا به خوزان جانه را تا بشه دویم چاوی وال ریاب مبین بمینن دخیر و خوشی دلگل سلاو رزی من از لقمان احمدم.